Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι κάτι παιδιά, διαλεγμένα παιδιά, ένας άλλος λαός. Δεν θα μοιάσουν σε σένα, δεν θα μοιάσουν σε μένα ποτέ, ευτυχώς. Δεν θα μάθουνε βόμβες να βάσουνε, στο Ευαγγέλιο να ορκίζονται ψέματα. Δεν θα μάθουν στο σύγκι να κλέβουνε, δεν θα πνίξουν τον κόσμο στα αίματα. Δεν θα μοιάσουν σε σένα και εμένα, ευτυχώς. Κάτι θέλει να πει μ' όλα αυτά ο Θεός. Κάτι παιδιά, διαλεγμένα παιδιά, κι έτσι μη τα κοιτάς. Δεν θα μοιάσουν σε σένα, δεν θα μοιάσουν σε μένα, στους ουδαίους σε μας. Δεν θα εφεύγουνε όλα για θάνατο, δεν θα πέσουν στο τα κρίματα. Στο Παραδείσιο πυλά ζωγραφίζουνε ξεχασμένους αγγέλους και κίνηματα. Δεν θα μοιάσουν σε σένα και εμένα, ευτυχώς. Κάτι θέλει να πει μόνο αυτά.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 22. Αλίμονος αυτόν που χτίζει το παλάτι του με αδικίες και προσθέτει σε αυτό ορόφους με ατιμίες, που εκμεταλλεύεται τη δουλειά των εργατών του και δεν τους πληρώνει το μισθό τους για τον κόπο τους. Θα χτίσω, λέει, για τον εαυτό μου μεγάλο παλάτι με ευρύχωρα ανώγια δωμάτια. Ανοίγει λοιπόν παράθυρα και το επενδύει με ξύλο κέδρου και το βάφει με κόκκινο χρώμα. Μήπως θα γίνεις καλύτερος βασιλιάς από τους άλλους χτίζοντας παλάτι επενδυμένο με κέδρο? Ο πατέρας σου δεν έτρωγε και δεν έπινε πλούσια? Απέδιδε όμως κρίση και δικαιοσύνη και όλα του πήγαιναν καλά. Απέδιδε δικαιοσύνη στον αδύναμο και στο φτωχό και όλα του πήγαιναν καλά. Αυτό ήταν απόδειξη ότι γνώριζε εμένα τον Κύριο. αλλά τα δικά σου μάτια και η καρδιά βλέπουν μόνο το συμφέρον σου και δεν ενδιαφέρεσαι παρά μόνο για να φωνεύεις αθώους και να καταπιέζεις σκληρά τους ανθρώπους σου. Γι' αυτό ο Κύριος λέει για τον Ιωακείμ, γιο του Ιωσία και βασιλιά του Ιούδα, κανένας δεν θα τον θρηνήσει και δεν θα πει στον άλλο «αλίμονο αδερφέ μου» ή «αλίμονο αδερφή μου». Δεν θα τον κλάψουν λέγοντας «αλίμονο άρχοντά μας», «αλίμονο βασιλιά μας». Θα τον θάψουν όπως τα υποζύγια, αφού τον σύρουν και τον ρίξουν πέρα από τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος λέει «κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, ανεβείτε στο Λίβανο και φωνάξτε. Θρηνήστε στην πεδιάδα της Βασάν, φωνάξτε δυνατά από τα βουνά Αβαρίμ, γιατί νικήθηκαν όλοι οι σύμμαχοί σας. Σας μίλησα όταν ευημερούσατε, αλλά είπατε άσε μας ήσυχους. Αυτή ήταν η συμπεριφορά σας, από τα νιάτα σας. Ποτέ δεν υπακούσατε σε μένα. Τότε άρχοντές σας θα τους πάρει ο άνεμος. Οι σύμμαχοί σας θα εχμαλωτιστούν. Τότε θα ντροπιαστείτε και θα εξευτελιστείτε για όλες τις αδικίες που έχετε διαπράξει. Κατοικείτε στο Λίβανο και φτιάχνετε τη φωλιά σας στα κέδρινα παλάτια. Πόσο θα βογγίξετε όταν σας βρουν οι πόνοι σαν τις οδύνες της γυναίκας που γεννάει». Ο Ιερεμίας, με εντολή του Κυρίου, γνωστοποίησε το ακόλουθο μήνυμα στο βασιλιά του Ιούδα Ιωαχήν, γιο του Ιωακείμ. «Ακόμη κι αν ήσουν σφραγιδόλιθος στο δεξί μου χέρι, ορκίζομαι στον εαυτό μου πως θα σε έβγαζα και θα σε πετούσα», λέει ο Κύριος. «Θα σε παραδώσω σε εκείνους που ζητούν να σε σκοτώσουν και τους φοβάσαι. Στα χέρια του Ναβουχοδονόσορ, βασιλιά της Βαβυλώνας και των στρατευμάτων του. Εσένα και τη μάνα που σε γέννησε θα σας παραπετάξω μακριά σε ξένη χώρα, σε άλλη γη από εκείνη που γεννηθήκατε και θα πεθάνετε εκεί. Θα λαχταράτε να ξανάρθετε πίσω σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν θα γυρίσετε ποτέ». Τόσο άχρηστος λοιπόν έγινε αυτός ο άνθρωπος, ο Ιωαχήν. Μοιάζει με σπασμένο δοχείο παραπεταμένο, ένα σκεύος που κανένας δεν το θέλει πια. Γιατί εκπατρίστηκε αυτός και τα παιδιά του, διωγμένα σε μια χώρα που τους είναι άγνωστη? «Αχ εσύ, χώρα μου, χώρα μου, άκου το λόγο του Κυρίου. Σημείωσε πλάι στο όνομα αυτού του ανθρώπου, στον κατάλογο των βασιλιάδων, τη φράση «άτεκνος, αποτυχημένος σ' όλη του τη ζωή». Γιατί κανείς από τους απογόνους του δεν θα κατορθώσει να καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ και να ασκήσει την εξουσία στο βασίλειο του Ιούδα. «Αλίμονος τους άρχοντες του λαού μου», λέει ο Κύριος, «ποιμένες που καταστρέφουν και διασκορπίζουν τα κοπάδια μου». Γι' αυτό ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει για τους άρχοντες που κυβερνούν το λαό του: «Εσείς διασκορπίσατε το κοπάδι μου, το παραπλανήσατε, δεν το φροντίσατε. Τώρα κι εγώ θα σας τιμωρήσω για τις κακές σας πράξεις».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ιερεμία, του προφήτη. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 22. Ο Ιωσίας είχε αποδώσει δικαιοσύνη στον αδύναμο και στο φτωχό. Αυτός ήταν βασιλιάς. Αλλά τον καιρό του Ιωακείμ, του επόμενου βασιλιά, οι πλούσιοι γινόταν πλουσιότεροι με λάθος μεθόδους και οι φτωχοί γινόταν φτωχότεροι. Ο Θεός έχει πολλά να πει σε αυτό το θέμα. Ο Ιερεμίας καλεί την προσοχή των ανθρώπων στο γεγονός ότι οι πλούσιοι ψώρευαν πλούτη με το μόχθο των άλλων και καταπατώντας τους φτωχούς. Στην υπερηφάνεια και την αλαζονία τους έκτιζαν παλάτια και ζούσαν σαν ο Θεός να είχε ξεχάσει τους άδικους τρόπους απόκτησης της περιουσίας τους. Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε: «Εμπρός τώρα κι εσείς οι πλούσιοι, κλάψτε γοερά για τις λήψεις σας που καταφτάνουν. Ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει ο σκόρος. Το χρυσάφι σας, όπως και το ασίμι, έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μια μαρτυρική απόδειξη εναντίον σας». Υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία ο Θεός καταδικάζει τους πλούσιους: τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τα χρήματα και τον τρόπο με τον οποίο τα ξοδεύουν ή τα χρησιμοποιούν. Έχετε προσέξει ότι υπάρχει μεγάλη μεροληψία όσον αφορά τους πλούσιους? Μερικοί άνθρωποι πληρώνουν φόρο λες και είναι εκατομμυριούχοι, ενώ οι πραγματικοί εκατομμυριούχοι έχουν πάντα τρόπους να ξεγλιστράνε. Η φορολογική νομοθεσία έχει ρυθμιστεί έτσι που να προστατεύει τους πλούσιους. Οι πολιτικοί ρυθμίζουν τα πάντα έτσι που να ευνοούν τους πλούσιους. Ο Θεός προσέχει όταν οι πλούσιοι γίνονται πλούσιοι εις βάρος των φτωχών και προσέχει όταν ξοδεύουν τον πλούτο τους στον εαυτό τους χτίζοντας παλάτια. Ειλικρινά, είναι αμαρτία να ζει κανείς σε αρχοντικό όταν πολλοί άνθρωποι ζουν σε τόσο μεγάλη φτώχεια. Δεν νομίζω ότι ένας χριστιανός θα πρέπει να το κάνει αυτό. Υπάρχουν πολλοί φτωχοί χριστιανοί που χρειάζονται τη βοήθεια των πλουσιότερων χριστιανών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να χαιρόμαστε αυτό που μας δίνει ο Κύριος, τις ανέσεις που μας παρέχει. Αλλά αν σου έχει δώσει πλούτο, σε θεωρεί υπεύθυνο να το χρησιμοποιήσεις για τη δόξα του. Απέδε δικαιοσύνη στον αδύναμο και στο φτωχό. Αυτό ήταν απόδειξη ότι γνώριζε εμένα τον Κύριο. Ο Θεός λέει: «Ο Ιωσίας με γνώριζε και ήξερε ότι δεν μπορούσε να είναι ακολουθός μου και να μην ενδιαφέρεται για τους φτωχούς και τους αδύναμους». Ο Θεός λέει ότι αυτός ενδιαφέρεται για αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρεις ποιες είναι οι δύο ομάδες ανθρώπων που είναι δυσκολότερο να μεταδώσει το Ευαγγέλιο? Είναι οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ φτωχοί. Ο Θεός θέλει να το εξισορροπήσει αυτό, γιατί θέλει να ακούσουν όλοι το Ευαγγέλιο και να σωθούν. Θέλει τους πλούσιους στην κορυφή να βοηθήσουν τους φτωχούς που βρίσκονται στον πάτο και ενδιαφέρεται να αγγιχτούν και οι δυο με το λόγο του Θεού. Ερχόμαστε τώρα στην τρομακτική και σκληρή κρίση εναντίον του Ιωαχήν. Ο Ιερεμίας, με εντολή του Κυρίου, γνωστοποίησε το ακόλουθο μήνυμα στο βασιλιά του Ιούδα Ιωαχήν, γιο του Ιωακήν: «Ακόμη κι αν ήσουν σφραγιδόληθο στο δεξί μου χέρι, ορκίζομαι στον εαυτό μου πως θα σε έβγαζα και θα σε πετούσα», λέει ο Κύριος. «Θα σε παραδώσω σε εκείνους που ζητούν να σε σκοτώσουν και τους φοβάσαι, στα χέρια του Ναβουδονόσορα, βασιλιά της Βαβυλώνας και των στρατευμάτων του». Στο εβραϊκό κείμενο ο Θεός τον αποκαλεί Χωνία και ονομάζεται επίσης και Ιεχωνίας. Όμως το Ιε ο Θεός το αποβάλλει, γιατί χρησιμοποιείται επίσης το ιερό όνομα του Θεού Ιεχωβά, που είναι το όνομα του Θεού. Ο Θεός είναι σαν να λέει: «Με ταυτίζει με αυτόν τον άνθρωπο». Και συνεχίζει λέγοντας: «Ακόμα κι αν ήταν δαχτυλίδι στο χέρι μου, θα τον πέταγα». Τόσο άχρηστος λοιπόν έγινε αυτός ο άνθρωπος ο Ιωαχήν. Μοιάζει με σπασμένο δοχείο, παραπεταμένο, ένα σκεύος που κανένας δεν το θέλει πια. Αυτό συνεχίζει και λέει ο Ιερεμίας, στα δάφια 28 με 30. Γιατί εκπατρίστηκε αυτός και τα παιδιά του, διωγμένοι σε μια χώρα που τους είναι άγνωστη? «Αχ εσύ, χώρα μου, χώρα μου, άκου το λόγο του Κυρίου. Σημείωσε πλάι στο όνομα αυτού του ανθρώπου, στον κατάλογο των βασιλιάδων, τη φράση άτεκνος, αποτυχημένος σε όλη τη ζωή. Γιατί κανείς από τους απογόνους του θα κατορθώσει να καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ και να ασκήσει την εξουσία στο βασίλειο του Ιούδα». Ο Θεός φωνάζει ολόκληρη τη γη να είναι μάρτυρας. Κανένας απόγονος του Χωνία δεν θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ, ούτε και θα κυβερνήσει πια τον Ιούδα. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που Ιωσήφ δεν θα μπορούσε να είναι πατέρας του Ιησού. Ο Ιωσήφ ήταν στη γενεολογική γραμμή του Ιωαχήν. Και ο Θεός λέει ότι κανένα παιδί της γενολογικής γραμμής αυτού του ανθρώπου δεν θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Μήπως αυτό σημαίνει ότι ο θρόνος του Δαβίδ θα είναι αδιανός από αυτό το σημείο και μετά? Ακούστε μια άλλη προφητεία. Ναι, λέει ο Κύριος. Πάντοτε θα υπάρχει ένας από τους απογόνους του Δαβίδ που να βασιλεύει στον Ισραήλ. Ιερεμίας, κεφάλαιο 33, εδάφιο 17. Θα υπάρχει κάποιος στο θρόνο του Δαβίδ, αλλά δεν θα είναι από τη γραμμή του Ιωαχήν. Επίσης, στο βιβλίο του Ιερεμία, στο κεφάλαιο 36 και 30, διαβάζουμε. Γι' αυτό και εγώ, να τη λέω εναντίον του Ιωακήμ, βασιλιά του Ιούδα. Απόγονός του θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Το πτώμα σου θα ριχτεί έξω και θα είναι εκτεθειμένο στην ημέρα τη ζεστή και τη νύχτα στην παγωνιά. Σας θυμίζω ότι ο Ιωακήμ είναι ο πατέρας του Ιωαχήν ή Εχονία. Ο Θεός απέκοψε αυτή τη γραμμή. Το αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν κατεγραμμένες δύο γενεολογίες του Ιησού Χριστού. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αυτή που καταγράφεται στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο κεφάλαιο 1, οδηγεί στον Ιωσήφ. Προέρχεται από τον Δαβίδ μέσω του Σολομώντα και του Ιεχονία. Η γραμμή του Ιωσήφ έδωσε στον Ιησού τον όμοιο τίτλο του στο θρόνο. Αλλά ο Ιωσήφ δεν ήταν πατέρας του Ιησού. Ο Ιησούς δεν είναι απόγονος αυτής της γραμμής. Η δεύτερη γενεολογία βρίσκεται στο Λουκά, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 3 και εδάφια 23 με 28. Αυτή είναι η γενεολογία της Μαρίας, της Παρθένου. Και δεν προέρχεται από τον Σολομώντα, αλλά από έναν άλλο γιο του Δαβίδ, τον Άθαν. Δεν υπάρχει κατάρα ούτε καταδίκη για αυτή τη γραμμή. Η γενεολογική γραμμή εννοούμε. Ο Κύριος Ιησούς γεννήθηκε από Παρθένο και προήλθε από τη γραμμή της Μαρίας της Παρθένου. Από εκεί πήρε τον τίτλο, τον κληρονομικό, στο θρόνο του Δαβίδ. Βρίσκω ότι είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα πράγματα που συνέβη σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό ο Θεός προσκαλεί τη γη να ακούσει. «Ω γη, 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 άκουε το λόγο του Κυρίου». Θέλει η γη να ακούσει ότι έτσι το ρύθμισε. Οι σκοποί του Θεού δεν πρόκειται να αντικρουστούν. Είναι ικανός να φέρει κρίση πάνω σε οποιονδήποτε αποφασίσει. Και παρόλα αυτά, μπόρεσε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του ότι ο επερχόμενος Μεσσίας θα ήταν απόγονος του βασιλιά Δαβίδ. Στο επόμενο κεφάλαιο βλέπουμε ένα λαμπρό φως σε σκοτεινή μέρα. Και έχουμε την παραβολή με τα δύο καλάθια σίκα. Φίλοι μου, ποτέ δεν σκοτίνιασε τόσο πολύ που οι προφήτες να μην μπορούν να δουν το τέλος του τούνελ. Μετά το κεφάλαιο 22, που έχει τη σκληρότερη καταδίκη στη Βίβλο ενάντια στον Χωνία, ο ήλιος βγαίνει και πάλι. Θα δούμε όμως δύο ακόμα εδάφια πριν δούμε τον ήλιο. Το πρώτο εδάφιο, το κεφάλαιο 23. «Αλίμονο στους άρχοντες του λαού μου», λέει ο Κύριος. «Ποιμένες που καταστρέφουν και διασκορπίζουν τα κοπάδια μου». Οι άρχοντες για τους οποίους μιλάει εδώ είναι φυσικά οι βασιλιάδες, οι πολιτικοί. Εκείνοι που κυβερνούν το λαό και είναι υπεύθυνοι για τους νόμους της χώρας. Και ο Θεός λέει «Αλίμονο σε αυτούς». Αργότερα θα μιλήσει για τους θρησκευτικούς ηγέτες του λαού. Γι' αυτό ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει για τους άρχοντες που κυβερνούν το λαό του «Εσείς διασκορπίσατε το κοπάδι μου, το παραπλανήσατε, δεν το φροντίσατε. Τώρα κι εγώ θα σας τιμωρήσω για τις κακές σας πράξεις». Ο Θεός είπε ότι θα τους έκρινε και το έκανε. Τώρα βλέπουμε τον ήλιο να προβάλλει. «Εγώ ίδιος θα συγκεντρώσω τα υπόλοιπα πρόβατά μου από τις χώρες όπου τα διασκόρπισα, θα τα φέρω πάλι στα βοσκοτόπια τους. Θα αποκτήσουν πολλά παιδιά και θα πληθύνουν. Θα ρίσω αυτά ποιμένες να τα κατευθύνουνε. Αυτοί θα τα φροντίζουν. Και χάρη σε αυτούς τα πρόβατα δεν θα φοβούνται, ούτε θα τρομάζουν. Κανένα τους δεν θα χαθεί ξανά», λέει ο Κύριος. Ο Θεός λέει, έρχεται μέρα που θα αναλάβω εγώ. Και όταν το κάνω, θα υπάρχει φροντίδα για τους φτωχούς. Αυτό αναφέρεται ιδιαίτερα στην επιστροφή των Ιουδαίων στη χώρα τους. Μετά το τέλος της παρούσας οικονομίας, όταν η Εκκλησία θα βρίσκεται στην παρουσία του Θεού, τότε ο βασιλιάς που κάποτε απέρριψαν θα ορίσει για αυτούς πιστούς ποιμένες. Θα είναι μια εντελώς διαφορετική διακυβέρνηση από ό,τι έχουμε στον κόσμο σήμερα. «Έρχεται μέρα», λέει ο Κύριος, «που θα αναδείξω βασιλιά, ένα γνήσιο βλαστό του Δαβίδ. Αυτός θα βασιλέψει με επιτυχία, θα κρίνει δίκαια τη χώρα, γιατί ο ίδιος θα υπακούει τον νόμο του Θεού». Έρχεται ένας βασιλιάς από τη γενιά του Δαβίδ. Ο βασιλιάς, ο Ιωαχήν και όλη του γενιά, παρόλο που είναι από τη γενιά του Δαβίδ, θα απορριφθούν και θα αποκοπούν. Παρ' όλα αυτά, κανένας δεν μπορεί να καταστρέψει το σκοπό του Θεού. Παρόλο που μπορεί να νομίζουν ότι μπορούν να το κάνουν. Ο Θεός ξέρει τι κάνει. Ξέρουμε από την Καινή Διαθήκη ότι μέσω μιας άλλης γραμμής, της γραμμής του Νάθαν, ενός άλλου γιού του Δαβίδ, ήρθε μια χωριατοπούλα με το όνομα Μαρία, μια Παρθένος. Ένα κορίτσι από την Ναζαρέτ, που έφερε στον κόσμο τον Ιησού, το Μεσσία, το Βασιλιά. Όταν ο Ιησούς παρουσίασε τον εαυτό του στον κόσμο, είπε: «Μετανοείτε, γιατί έχει φτάσει η Βασιλεία των Ουρανών. Μιας και δεν μπορείς να έχεις βασιλεία χωρίς βασιλιά, αυτό που έλεγε είναι στην ουσία: ο βασιλιάς σας είναι εδώ. Ο λαός απέρριψε το βασιλιά, αλλά εκείνος είχε τελευταία λέξη. Είπε ότι κάποια μέρα ο βασιλιάς θα επέστρεφε και θα άστηνε τη βασιλεία του. Στις μέρες του θα ελευθερωθούν από τους εχθρούς τους οι κάτοικοι του Ιούδα και θα ζήσουν με ασφάλεια οι κάτοικοι του βασιλείου του Ισραήλ. Το όνομα θα του δοθεί θα είναι «Ο Κύριος είναι η δικαίωσή μας». Έχω ακούσει πολιτικούς να ισχυρίζονται σχεδόν οτιδήποτε, αλλά εκτός από αυτό. Δεν τολμούσαν ποτέ να ισχυριστούν κάτι τέτοιο. Όμως, όταν θα βασιλέψει ο Κύριος του Χριστός, η βασιλεία του θα χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη. Γι' αυτό έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που όταν ορκίζονται θα λένε πια «Μα τον αληθινό Θεό που έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο», αλλά θα λένε «Μα τον αληθινό Θεό που έβγαλε τους απογόνους του Ισραήλ από τη χώρα του Βορρά και από τις άλλες χώρες που τους είχα διασκορπίσει. Τότε θα τους έχω φέρει να κατοικήσουν στη χώρα τους». Αυτή είναι μια από τις πιο αξιοσημείωτες προφητείες στο Λόγο του Θεού. Η αρχαιότερη θρησκευτική γιορτή που γιορτάζεται σήμερα είναι το Εβραϊκό Πάσχα. Άσχετα αν είναι ένας Εβραίος, αν είναι Ορθόδοξος Εβραίος ή αναμορφωμένος, θυμάται το Πάσχα. Επειδή είναι η γιορτή της θαυματουργής επελευθέρωσης των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Τώρα ο Θεός λέει, έρχεται μέρα που θα τους φέρω πίσω στη χώρα τους και θα ξεχάσουν την απελευθέρωση από την Αίγυπτο και θα θυμούνται αυτή την καινούργια απελευθέρωση που σκοπεύω να εκτελέσω. Τόσο εκπληκτικό θα είναι λοιπόν. Προφανώς ο Θεός δεν έχει δώσει την τελευταία του κουβέντα. Δεν έχει τελειώσει με το έθνος του Ισραήλ. Λέει ο Κύριος του Σύμπαντος, μην ακούτε τα λόγια των προφητών που σας γεμίζουν με ψεύτικες ελπίδες. Σας μιλάνε για οράματα που βγαίνουν από το μυαλό τους και όχι από το στόμα μου. Λένε διαρκώς σε αυτούς που με περιφρονούν, ο Κύριος είπε πως θα πάνε όλα καλά για σας. Ακόμα λένε και σε εκείνους που ακολουθούν τις πονηρές επιθυμίες τους, πως δεν θα τους βρει κακό. Ψευδοπροφήτες επέμεναν να προφητεύουν ειρήνη. Ο Θεός τους αποκηρύσει. Σήμερα υπάρχουν ονειροπόλοι που λένε πως θα φέρουν την ειρήνη στον κόσμο. Ο Θεός λέει δεν θα το πετύχετε. Δεν μπορείτε να το πετύχετε. Αυτό διαβάζουμε στον Ισαΐα κεφάλαιο 48 εδάφιο 22. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν ειρήνη. Το πρόβλημα είναι ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απελπιστικά διεφθαρμένη. Δεν συνειδητοποιούμε πόσο κακοί πραγματικά είμαστε. Οι εφθαρμένοι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία δεν μπορούν να φέρουν ειρήνη στη γη. Αν μπορούσαν, θα ήταν αντίφαση στο λόγο του Θεού. Ο Θεός στρέφεται τώρα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Δεν τους έστειλα εγώ αυτούς τους προφήτες, λέει ο Κύριος. Όμως αυτοί έτρεξαν να πάνε. Δεν τους μίλησα, όμως αυτοί κηρύττουν εξ ονόματός μου. Έχει ήδη πει ότι δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι στους πολιτικούς ηγέτες. Δεν μπορούν να φέρουν ειρήνη. Αγνοούν τους φτωχούς. Τώρα ο Θεός λέει ότι δεν έστειλε αυτούς τους προφήτες που γέμιζαν τη χώρα εκείνη την εποχή. Ο Θεός αρνείται ότι το μήνυμά τους προέρχεται από αυτόν. Ο Θεός απέρριψε τόσο τους πολιτικούς όσο τους θρησκευτικούς ηγέτες. Σήμερα πιστεύω ότι ο Θεός θα έλεγε το ίδιο πράγμα στον κόσμο. Ποιος αναζητάει το Θεό στην εποχή μας? Η θρήσκη που είναι ως το λαιμό στη θρησκεία, που είναι όλο ευσέβεια τουλάχιστον εξωτερικά. Πόσοι από αυτούς πραγματικά αναζητούν το γνήσιο και αληθινό Θεό? Γι' αυτό εγώ είμαι εναντίον των προφητών εκείνων που κλέβουν το μήνυμα ο ένας από τον άλλον και ισχυρίζονται ότι το έχουν πάρει από μένα. Στην εποχή μας τα λέγαμε ότι αρνούμενοι την αλήθεια του Λόγου του Θεού διδάσκουν πράγματα που δεν είναι παρά εντάλματα ανθρώπων και έτσι στερούν από τους ανθρώπους την αλήθεια του Θεού. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση εκείνων εξαιτίας των οποίων η πίστη πολλών έχει ναυαγίσει. Ο Θεός λέει ότι κάποια μέρα θα κάνει κάτι γι' αυτό. Ο Θεός δεν βιάζεται. Μην εξαπατάστε. Επειδή η κρίση του Θεού για κάτι κακό δεν εκτελείται αμέσως. Η μέρα της κρίσεως έρχεται. Κάθε μέρα μας φέρνει όλο και πιο κοντά. Είναι έμφυτο στην καρδιά των ανθρώπων να κάνουν το κακό και πάντα νομίζουν ότι έχουν ξεφύγει την τιμωρία. Αλλά ο Θεός λέει, έχω την αιωνιότητα μπροστά μου και εξακολουθώ να είμαι πρωταγωνιστής. Θα έρθει καιρός που θα κρίνω τους θρησκευτικούς ηγέτες. Το κεφάλαιο 24 είναι ένα είδος παραρτήματος και εξιστορεί ένα όραμα που δόθηκε στον Ιερεμία μετά την αιχμαλωσία του Ιεχονία. Γι' αυτό θα πρέπει να δόθηκε στην αρχή της βασιλείας του Σεδεκία. Σε ένα όραμα ο Σεδεκίας βλέπει δύο καλάθια με σίκα. Η σικιά είναι ένα γνωστό σύμβολο του Ιούδα. Το ένα καλάθι περιέχει καλά σίκα και το άλλο σάπια. Συμβολίζουν δύο τάξεις ανθρώπων στον Ιούδα. Τότε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ μου είπε, «Όπως βλέπει κανείς με ευχαρίστηση τα καλά σίκα, έτσι και εγώ θα δω με συμπάθεια τους αιχμαλώτους του βασιλείου του Ιούδα που τους έστειλα από τον τόπο αυτό στη Βαβυλώνα. Θα τους δείξω την εύνοιά μου και θα τους ξαναφέρω σε αυτή τη χώρα. Θα ξαναχτίσω και δεν θα γκρεμίσω πια. Θα ξαναφυτεύσω και δεν ξεριζώσω πια. Θα τους βοηθήσω να καταλάβουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Θα επιστρέψουν σε μένα με όλη την καρδιά και τότε αυτή θα είναι λαός μου και εγώ Θεός τους». Ο Θεός λέει ότι θα δείξει την εύνοιά του σε αυτούς που πήγαν εχμάλωτοι. Υπόσχεται να τους προστατέψει και να τους επαναφέρει. Ένα υπόλοιπο, ένα πιστό υπόλοιπο στη χώρα τους. Τότε η παλινόρθωση δεν αναφέρεται στην επιστροφή υπό την ηγεσία του Έσδρα και του Νεημία. Είναι ξεκάθαρο από τα λόγια «θα ξαναχτίσω και δεν γκρεμίσω πια», «θα ξαναφυτέψω και δεν ξαναριζώσω πια». Είναι γνωστό ότι έχουν ξεριζωθεί ξανά από τότε. Η δήλωση αναφέρεται στην τελική επανόρθωση στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας, όταν θα επιστρέψουν σε μένα μόλις τους την καρδιά, όπως λέει το εδάφιο 7. Τα σάπια σίκα αντιπροσωπεύουν τον Σεδεκία και αυτούς που παράμειναν στην Ιερουσαλήμ και τελικά πήγαν στην Αίγυπτο, αψηφώντας το λόγο του Θεού. «Θα τους διασκορπίσω παντού σε όλα τα βασίλεια της γης. Εκεί θα τους κακοποιήσουν, θα τους ξεφτελήσουν, θα τους κλεβάσουν, θα τους λιδωρούν και θα τους καταργούνται σε όλους τους τόπους όπου θα τους έχω διώξει». Η κοσμική ιστορία μας δίνει ακριβή εκπλήρωση αυτής της προφητείας που ο Ιερεμίας με πιστότητα εξήγηλε στο λαό του. Οι προφητείες εκπληρώνονται. Μηνύματα αυτά πολύ σημαντικά για μας. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο λόγο του Θεού? Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Εκπληρώνεται, αποδεικνύεται ότι είναι πραγματικός. Σήμερα μας καλεί σε μετάνοια. Θα ανταποκριθούμε, θα πιστέψουμε στον Χριστό? Φίλοι μου, γεια σας. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός σας είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.